Pangangatwirang laban sa Proposisyon 33. Ang Proposisyon 33 ay isang lubhang depektibong pakana na nagpapataas ng gastos sa pabahay at haharang sa abot-kayang pabahay. Kung tila pamilyar ang Proposisyon 33, ito ay dahil halos 60% ng mga botante ng California ang tumanggi sa kaparehong maling pamamaraan noong taong 2018 at 2020. Ang mga nakatatanda, mga veterano at mga eksperto sa abot-kayang pabahay ay sumasalungat lahat sa Proposisyon 33 dahil ito ay magpapalala sa krisis sa pabahay. Tinatawag ng Housing Action Coalition ang Proposisyon 33 na lubos na depektibo at mapanlinlang na kontrapabahay. Narito kung bakit dapat kang bumoto ng hindi sa Proposisyon 33. Pinopondohan ng kilalang slumlord. Ang Proposisyon 33 ay isinulat at pinondohan ni Michael Weinstein, CEO ng AHF. Inilalarawan ng Los Angeles Times si Weinstein bilang isang slumlord na may mahabang record ng mga paglabag sa kalusugan at kaligtasan at hindi patas na pagpapaalis. Binanggit ng mga tagapangasiwa ng pabahay ng Estado na ang kanyang mga residente ay nakatira sa maruruming kondisyon na nakalantad sa mga infestasyon ng ipis at surot. Hindi kung ano ang inaasahan. Ang Proposisyon 33 ay isang Trojan horse na nagpapawalang bisa sa mga batas ng Estado tungkol sa abot-kayang pabahay. Ang Proposisyon 33 ay mapanlinlang. Ang panukalang ito ay maaaring magpawalang bisa ng higit sa 100 batas ng Estado tungkol sa pabahay, kabilang ang mga batas na nagpapadali sa pagtatayo ng abot-kayang pabahay at mga proteksyon sa patas na pabahay at pagpapaalis ng mga nangungupahan. Maaari rin itong alisin ang kakayahan ng abogadong pangkalahatan na naipatupad ang ilang kasalukuyang batas sa pabahay. Ito ang dahilan kung bakit isa sa mga pinakakilalang slumlord ng korporasyon sa Estado ang nagpopondo sa Proposisyon 33. Pinapalala ang krisis sa pabahay. Sinasabi ng mga ekonomista at eksperto sa pabahay sa Stanford at UC Berkeley na ang Proposisyon 33 ay magpapalala sa krisis sa pabahay ng California sa pamamagitan ng pagbabawas sa pagtatayo ng bagong abot-kayang pabahay. Gagawin ng Proposisyon 33 na mas mahirap maging may-ari ng bahay o maghanap ng mauupahan na magpapataas ng gastos para sa mga nangungupahan at mga bumibili ng bahay. Inaalis ang mga proteksyon ng may-ari ng bahay. Ang Proposisyon 33 ay nag-aalis ng mga pangunahing proteksyon para sa mga may-ari ng bahay at nagpapahintulot sa mga burokrata, politiko at regulator na sabihin sa mga may-ari ng bahay kung magkano ang maaari nilang singilin sa pagpapaupa ng isang silid. Milyon-milyong may-ari ng bahay ang tatartuhin na tulad ng mga korporasyong may-ari ng paupahan at sasailalim sa mga regulasyon at kontrol sa presyo na pinagtibay ng mga hindi inihalal na lupon. Pinahihina ang mga proteksyon ng nangungupahan. Ang Proposisyon 33 ay nagpapahina sa pinakamalakas na batas ng kontrol sa upa sa buong bansa na pinirmahan ni Gobernador Newsom at walang proteksyon para sa mga nangungupahan. Nagpapababa ng halaga ng mga bahay hanggang 25%. Tinataya ng mga walang kinikilingang mananaliksik sa MIT na ang mga matinding hakbang sa kontrol sa renta tulad nito ay nagre-resulta sa isang average na pagbaba ng halaga ng mga bahay na hanggang 25%. Hindi kaya ng mga taga-California ang isa pang dagok sa gitna ng pagbagsak ng ekonomiya na nagbabanta sa halaga ng kanilang mga bahay at ipon sa buhay. Walang proteksyon para sa mga nakatatanda, veterano o may kapansanan. Ang Proposisyon 33 ay walang proteksyon para sa mga nakatatanda, veterano o may kapansanan. Sumasang-ayon ang mga veterano, nakatatanda at mga organisasyon para sa katarungang panlipunan na ito ang huling bagay na kailangan natin ngayon. Tinututulan ng malawak na koalisyon ng dalawang partido, sumasang-ayon ang mga demokratiko at republikano na ang Proposisyon 33 ay magpapalala sa krisis sa pabahay. Kabilang sa mga tumututol, kapisanan ng maliit na negosyo sa California, alyansa ng nakatatanda sa California, kumpirensya ng mga karpintero sa California, California YIMBY, Kamara ng Komersyo ng California, Senate President Pro Tem Emeritus Tony Atkins, demokratikong miyembro ng Asamblea Buffy Weeks, kapisanan ng mga veterano ng Marine Corps, humingi ng mga tunay na solusyon sa pabahay. Dapat tayong bumoto ng hindi sa Proposisyon 33 at humingi ng mga tunay na solusyon. Bumoto ng hindi sa Proposisyon 33. Alamin ang iba pa sa nonprop33.com. Ken Rosen, Propesor na Emeritus ng Ekonomiya, UC Berkeley. Jenna Abbott, Ehekutibong Direktor, Konseho ng California para sa Abot-Kayang Pabahay. Kendra Moss, Miyembro ng Pagpapayo, Alyansa ng Mga Babaeng Veterano.